ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולה ילן רמתוקודין ישתבת אוהלמן פארין. Mirja ja Halvo Ronningin perustama Jerusalemin raamattukoti kouluttaa raamatun kääntäjiä ja konsultteja raamatun maassa, Israelissa. 25 vuoden aikana 194 raamatun kääntäjää noin 50 eri maasta on suorittanut hebrealaisen yliopiston alaisen akateemisen opinto-ohjelman. Raamattukoti järjestää myös lyhytkursseja, jotka ovat 1-3 viikon kursseja. Järjestämällä kursseja Raamattukoti palvelee eri Raamatun käännösjärjestöjen kääntäjiä ja konsultteja. Tällä kertaa vieraanani on Hannu Sorsamo, joka työskentelee Suomen Wycliffe Raamatun kääntäjien ry-toiminnanjohtajana. Tervetuloa ohjelmaan, Hannu.
Kiitos, Marit.
Ennen kuin keskustelemme Suomen Wycliffe Raamatun kääntäjien työstä, kertoisitko itsestäsi ja perheestäsi ja miten itse kiinnostuit Raamatun käännöstyöstä?
No, mä oon 4 lapsen isä ja 1 vaimon mies, ja lapset on 10-vuotias on vanhin ja 4-vuotias on nuorin, ja nyt ollaan 6 vuotta asuttu Suomessa Tampereella, mutta sitä ennen aika monen vuoden ajan oltiin mun vaimon kanssa tuolla meidän järjestön kansainvälisissä töissä. Se, miten alun perin kiinnostui, niin kyllä se tapahtui pitkälti sitä kautta, että meidän seurakunnassa, tuolloin kotiseurakunnassa Helsingin vapaakirkossa, kävi aika usein ihmisiä, jotka oli itse Raamatun käännöstyössä, ja se sai mut innostumaan siitä, että olin aina ajatellut, että lähetystyössä on jotain sellaista hienoa, jossa mä tavalla tai toisella haluaisin olla mukana, mutta en ole pappi enkä lääkäri, joten ehkä musta ei koskaan ole siihen, mutta sitten kun avautui tämä maailma, että onkin paljon yhteisöjä, kansoja, joille oma kieli asettaa esteitä tulla osaksi Jumalan seurakuntaa, Jumalan valtakuntaa, ja avautukin se näkymät siihen työhön, mitä Raamatun kääntäjät tekee, niin se sai mut kiinnostumaan sitten jo aika nuorena.
No, minkälaisia tehtäviä sinulla tässä Raamatun käännöstyö maailmassa on ollut?
No, mä oon aika paljon ollut loppujen lopuksi kouluttajana, toisten kouluttajana, sitten toisaalta itse kielen tutkijana. 15 vuotta sitten Kamerunissa mukana 1 kielen tutkimuksessa ja oikein kirjoitusjärjestelmän kehittämisessä. Toisaalta sitten luomassa yhteistyösuhteita, ja et itse en ole koskaan kääntänyt jaettakaan, ja tietysti tyypillisesti kääntämistä tekeekin ihmiset omalle äidinkielelleen, ja ulkomaiset asiantuntijat on siinä sitten tukena ja konsultteina ja asiantuntijoina, mutta itse en ole suoraan ollut kääntämisen kanssa tekemisissä.
No, te tapasitte vaimosi kanssa Wycliffellä Englannissa, niin mikä hänen tehtävänsä sitten näissä kohdemaissa on ollut?
No joo, me tavattiin, niin mun vaimo oli kouluttautumassa itse ensimmäiselle työkaudelle ja oli myös sitten tutkimassa Kamerunissa 1 kielen äänenjärjestelmää ja auttamassa oikeinkirjoituksen kehittämisessä. Mutta sitten myöhemmin, kun lähdettiin yhdessä sitten naimisiin mentyä, me lähdettiin Kurdistaniin, niin siellä molemmat yhdessä tehtiin sellaista alkuvaiheen työtä, kielen tutkimusta, yhteistyösuhteiden luontia ja sellaista, mutta toisaalta nyt sitten viimeiset 10 vuotta mun vaimo on myös ollut aika paljon kotona, kun meillä on 4 pientä lasta.
Teitä on työ yhdistänyt ja sen parissa olette tavannutkin sitten?
No, sen parissa ollaan tavattu jo, ja ollaan molemmat sitten oltu myös tosiaan vuosien varrella kouluttamassa uusia lähetystyöntekijöitä Englannissa. Ei enää nyt viimeiseen parin vuoteen, mutta pitkään oltiin.
No, mikä on ollut parasta teidän työssä, kun te olette näiden 2 eri kansan parissa työskennellyt, mikä on parasta siinä työssä?
No, kyllä se varmaan parasta on ollut jotenkin oppia aina uusi tapa katsoa tätä maailmaa, ja osittain myös uusi tapa katsoa omaa uskoa ja omaa kristillisyyttä, kun jollain pienellä tavalla pääsee katsomaan sitä toisten ihmisten näkökulmasta. Ja toki mahdollisuus itse oppia uusia kieliä ja jollain tavalla tosiaan päästä mukaan niin kuin hyvin erilaisten ihmisten maailmaan siihen verrattuna, mitä se oma kotitausta on ollut.
No, mikä yllätti, kun lähditte yhdessä työhön, niin mikä yllätti täällä? Esimerkiksi Kamerunissa oli ensin, niin mikä siellä yllätti? Oliko teillä ennakko-odotuksia?
No, Kamerunissa me tosiaan ei oltu vielä naimisissa siihen aikaan, että heisen lähti sinne ensin, ja mulle sitten avautui tilaisuus mennä toisen kielen tutkimukseen mukaan vähän myöhemmin, ja itsekin vuoden siellä vietin, niin nyt on tietysti näin monen vuoden jälkeen vaikea edes muistaa, että mikä silloin ihan yllätti. Mutta kyllä ehkä jossain määrin siinä Kamerunin kokemuksessa vielä silloin niin yllätti. Kuitenkin ehkä, vaikka oli käynyt lähetystyön koulutuksia ja vähän nyt tutustunut antropologiaan ja erilaisten kulttuurien kulttuurieroihin monella tapaa, niin kyllä se ehkä kuitenkin yllätti, miten erilaista se oli. Asuttiin siellä hyvin maaseudulla semmoisten kansojen parissa, joiden elämäntapa kuitenkin oli vielä todella erilainen siitä. Mä en haluaisi jotenkin niin kuin ylikorostaa sellaista eksoottisuutta siinä, mutta että se elämäntapa oli niin monella tapaa niin erilainen kuin se, mihin itse oli tottunut. Ja niin kyllä se ehkä kuitenkin yllätti.
Oliko vaikeaa sopeutua siihen elämään siellä?
No jos tälleen saa vähän leikillisesti sanoa, niin aika usein olo oli sellainen, että on niin kuin jonkinlaisessa piilokamerassa mukana, että kaikki muut tietää jotain, mitä itse ei tiedä, ja on niin kuin se ainoa ulkopuolinen. Ja se omalla tavallaan oli vaikea, toisaalta se oli hirveän helppoa, että ihmiset oli hyvin sellaisia niin kuin vieraanvaraisia ja toivotti tervetulleeksi, ja ei oikeastaan koskaan varsinaisesti kokenut minkäännäköistä vihamielisyyttä tai sellaista. Sillä tavalla se oli helppoa, mutta toisaalta kuitenkin se kyky niin kuin ymmärtää syvällisesti ihmisten maailmankuvaa niin lyhyenä aikana, että kun nyt itse vaikka vuoden vietin siellä sen kansan keskuudessa, niin tietysti niin kuin havahtui siihen, miten rajallinen se oma kyky ymmärtää sitä on. Että sillä tavalla oli vaikeaa sopeutua. Ei se tuntunut semmoisena aktiivisena vaikeutena siinä päivittäisessä elämässä, mutta se on kuitenkin se on erittäin vaativaa.
No tuolla Kamerunissa, niin siellä on myös esi-isien palvontaa ja kirousten vaikutusta, ja meidän suomalaisten, meidän nykysuomalaisten on hirveän vaikea ymmärtää tämmöistä. Miten te koitte siellä? Pelottiko ja kantoko Jumalan varjelus ja Jumalan huolenpito teitä myös tuona aikana noissa tilanteissa?
No mä olin viikon asunut siellä kylässä, muistaakseni, yksinäni siinä talossa, jossa mä asuin. Sitten yhtenä yönä alkoi kova rummutus ja ihmisten huutoja ihan siitä oman talon ympäriltä. Ja naiset ja lapset kirkui ja kuului soittimien ääntä ja sellaista voimakasta metelöintiä. Ja mä siinä puoli unessa muistan ajatelleen, että kyllä sillä varmasti jotakuta tapetaan. Mutta että täytyy vaan toivoa, ettei nyt tule tänne talon sisälle, ja rukoilin siinä. Ei se mitään, sitten se laantui ja seuraavana aamuna vähän kattelin ympärilleni ja ei siellä nyt näkynyt mitään ihmeempiä jälkiä. Ja koitin sitten kysellä, että mitäköhän täällä mahtoi viime yönä tapahtua, niin mun naapurit sanoi, että ei, että tämä oli vaan se vuotuinen päivä, kun uhrataan sille yhdelle esi-isälle, joka on tässä, niin kuin tässä puun. Tämän ison puun luona, joka on tässä sun talon kulmalla. Että se oli nyt vaan tällainen vuotuinen tapahtuma. Mutta mä muistan, että se ensi vaikutelma oli jollain lailla se, että kun mä olin juuri muuttanut sinne ja kaikki oli outoa ja kaikki oli tuntematonta, niin mä ajattelin, että onkohan tämä niin kuin aina nyt sitten tällaista. Niin. Mutta eihän se tietenkään ollut enää. Se oli ainoa kerta sen vuoden aikana, kun se tapahtui. Eihän se tietenkään sen jälkeen ollut sellaista. Mutta toki niin kuin monia ikään kuin näin suomalaisesta näkökulmasta yhtä tämmöisiä erikoisia kokemuksia, monenlaisia koin sen vuoden aikana. Mutta ei mua ehkä sitä yhtä ensimmäistä kertaa lukuottamatta suoranaisesti pelottanut. Enkä mä ole koskaan hirvittävän voimakkaasti itse kokenut tällaista henkivaltojen läsnäoloa, niin kuin ehkä jotkut toiset saattaa kokea sitä voimakkaammin. Kyllä mä ajattelin, että se niin kuin, Kristuksen läsnäolo mun elämässä on voimakkaampi kuin ne mahdolliset pahat henget tai muut, jotka siinä sitten on läsnä. Enkä mä myöskään halua niin kuin hirvittävän yksioikoisesti tehdä tulkintoja siitä, että mikä milloinkin olisi tämmöistä henkivaltojen vaikutusta tai mikä ei. Että ensin täytyisi pystyä aika syvällisesti ymmärtämään sitä kulttuuria ja ihmisten maailmankuvaa, mutta tietysti täytyy sanoa, että aika huonosti nyt oman uskon kanssa tietysti yhteen sopii tällainen esi-isille uhraaminen, niin kuin se huonosti sopii yhteen myös niille paikallisille kristityille, jotka siellä usein on joutunut myös kärsimään sen takia, että sitten luopuu näistä uhreista.
No voitko kertoa joitakin ongelmia kohdekielen kääntämisessä nimenomaan Kamerunissa tai sitten Kurdistanissa?
Niin tarkoitatko tällaisia niin kuin jonkinlaisia käännösteknisiä ongelmia?
Joo, käännösteknisiä ongelmia, että kääntäjillä oli jotenkin vaikea kääntää sille kohdikielelle, omalle äidinkielelle.
No just siinä vaiheessa, kun itse olin siellä Kamerunissa vaikka, niin siinä vaiheessa vasta laitettiin alulle oikeinkirjoituksen kehittämistä, että sillekin kielelle kääntäminen alkoi vasta sitten myöhemmin, mutta on aina ilmeistä silloin, kun mitä enemmän, ja tämähän on totta mistä tahansa kääntämisestä, kielen kääntämisestä, oli kyseessä Raamattu tai joku muu teksti, niin mitä enemmän lähde- ja kohdekulttuuri poikkeaa toisistaan, niin sitä vaikeampaa kääntäminen on. Ja tämä sama tietysti pätee Raamatun kääntämiseen. Siinä ei tietysti saada unohtaa sitä, että myös meidän suomalainen kulttuuri on erittäin kaukana, etenkin vanhan testamentin lähdekielen kulttuurista ja hyvin pitkälti myös uuden testamentin lähdekielen kulttuurista. Mutta jos nyt tämmöisen ihan vähän naivinkin esimerkin sanoo, niin kun me puhutaan uudessa testamentista ja vanhassakin puhutaan aika paljon leivästä tämmöisenä niin kuin ruoan ja ravinnon esikuvana tai ei pelkkänä symbolina, vaan konkreettisena osoituksena ravinnosta, niin tietysti leipäkäsitteenä on esimerkiksi hyvin, hyvin semmoinen uustulokas nyt sitten vaikka kamerunilaisessa kulttuurissa ja yhdelläkin kielellä siellä sananmukaisesti leipää kutsuttiin valkoisen miehen fufuksi, kun taas fufu on se päivittäinen maisista valmistettava ruoka, jota ihmiset syö. Niin totta kai me voidaan kuvitella, että me ei varmastikaan haluta kutsua Jeesusta elämän valkoisen miehen fufuksi, vaan siinä tarvitaan jotain dynaamisempaa tapaa kääntää sitä merkitystä, mitä Raamattu sillä leivällä kuvaa. Eli mulle nämä monituiset tällaiset esimerkit kuvaa oikeastaan vaan sitä, että miten tärkeää on keskittyä Raamatun tekstien merkityksen kääntämiseen, eikä yksittäisten sanojen, mikä tietysti kääntäjille on nyt ihan arkipäivää.
Ja haasteellista.
Mutta erittäin haasteellista se on, että ei ole mitään takeita siitä, että kielissä on vastaavia käsitteitä. Kielet ei toimi niin, että kullekin sanalle olisi jonkinlainen vastine toisessa kielessä, vaan kukin kieli on kehittynyt ilmaisemaan niitä asioita, mitä siinä kulttuurissa on tarpeen ilmaista. Ja sitten kun meidän on tarpeen ilmaista Jumalan suuria tekoja tässä maailmassa, niin me joudutaan etsimään siihen tapoja, jotka jollain tavalla välittää sitten lukijoille ja kuulijoille sen alkuperäisen ajatuksen siitä, mitä se alkuperäinen tekstikin on välittänyt. Mutta siitäkin on monenlaisia erilaisia teorioita ja näkemyksiä ja käytäntöjä, miten se parhaiten tehdään.
Joo. No sitten puhutaanpa hetki tästä. Mitä Suomen Wycliffe Raamatun kääntäjät ry tekee?
No me vahvistetaan suomalaisten seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen osallisuutta Raamatun käännöstyössä. Me täällä Suomessa toimien, kun me ollaan suomalainen järjestö, niin halutaan viestiä näkyä Raamatun käännöstyöstä, mitä sillä tavoitellaan, sitä, ettei kukaan jäisi Jumalan valtakunnan ulkopuolelle kielensä ja kulttuurinsa takia. Ja halutaan antaa suomalaisille ja suomalaisille seurakunnille mahdollisuus osallistua sen näyn toteutumiseen, että Jumalan, omalla kielellä ilmaistuu Jumalan sanan kautta voisi ihmiset ja yhteisöt ja kokonaiset kansakunnat uudistua ympäri maailmaa. Ja samalla osallistutaan sitten siihen lähettämällä työntekijöitä ja tekemällä yhteistyöhankkeita eri puolilla maailmaa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa.
Joo. Toimisto sijaitsee täällä Tampereella, missä me nyt nauhoitetaan tätä ohjelmaa, niin kuinka monta työntekijää teillä on Suomessa?
Meillä on täällä ihan tämmöinen kourallinen 5-6 työntekijää, jotka siis Suomessa toimii tämän meidän organisaation alaisuudessa, mutta sitten meillä on noin 30 työntekijää, jotka on sitten Suomesta lähetettyinä työntekijöinä joko meihin työsuhteessa tai sitten johonkin meidän suomalaisista yhteistyökumppaneista. Eli meidän toimintamallihan on hyvin pitkälti tämmöinen yhteistyöhön perustuva. Eli me tehdään yhteistyötä suomalaisten eri kirkkokuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa, jotka lähettää meidän kanssa yhteistyössä sit myös työntekijöitä Raamatun käännöstyöhön.
No teettekö te yhteistyötä myös muiden maiden Wycliffe-järjestön kanssa? Että onko esimerkiksi jollakin kääntäjällä, konsultilla, tuleeko tuki esimerkiksi kahdesta eri maasta?
No joo, näinkin voi olla, että tehdään monella tasolla. Mehän ollaan osa isoa kansainvälistä verkostoa, Wycliffe Global Alliance, tämmöistä maailmanlaajuista allianssia, jossa on yli 100 jäsenjärjestöä tai kirkkoa, jotka kukin omalla tavallaan osallistuu Raamatun käännöstyöhön. Eli yksi tapa tehdä yhteistyötä on tietysti se, että lähetetyt työntekijät voi olla kahden eri maan kansalaisia ja sitä kautta ehkä yhteydessä kahteen eri Wycliffe-järjestöön, mutta myös sitten, että se työ, mitä tehdään siellä, missä sitä tehdään, voi olla siellä toimivan Wycliffe-järjestön tai sitten jonkun muun yhteistyökumppanin alaisuudessa tapahtuvaa.
Joo. Mainitsit, että teillä on 30 Suomesta lähetettyä, niin voitko sanoa joitakin maita tai maan osia, että jos on joku arkaluontoinen maa, niin ymmärrämme, että ei sitä mainita, mutta jos vähän niin maailmankarttaa avaat meille.
No meidän järjestöhän täyttää 50 vuotta ensi vuonna, siis suomalaisena järjestönä, ja meillä on koko historian ajan Papua Uus-Guinea on ollut aika merkittävä maa, jossa meidän työntekijöitä on ollut. Sen painoarvo on pikkusen vähentynyt nyt kuitenkin viime vuosikymmeninä, mutta edelleen meillä on aika useita työntekijöitä Papua Uudessa-Guineassa, joka on siis tunnetusti maailman kielirikkain maa, jossa puhutaan yli 800 eri kieltä. Sitten meillä on aika paljon ollut, jos ajatellaan tätä viimeistä vuosikymmentäkin, niin meillä on ollut työntekijöitä entisen Neuvostoliiton alueella, eri puolella Aasiaa, perinteisesti Etiopiassa, joskin sielläkin tänä päivänä aika vähäisesti, mutta meillä on ollut aina Etiopiassa työntekijöitä, jonkin verran muualla päin, Afrikkaa myös, ja sitten jonkin verran tuolla tätä Kaukasuksen seudulla ja muualla Keski-Aasiassa.
Raamattukodin ystävät tukee togolaista raamatun kääntäjää Kofia, joka kääntää vanhaa testamenttia äidinkielelleen Adeleksi. Tukemme lähetetään turvallisesti teidän toimiston Suomen Wycliffen kautta Ghanaan, missä sijaitsee Adelen käännöstön keskus. Tukeeko Suomen Wycliffe kansallisia kääntäjiä vai onko projekteissa aina suomalainen työntekijä, jota te tuette?
Niin mehän ei järjestönä ihan suoraan näin yksioikoisesti tueta sen enempää kansallisia kuin kääntäjiä kuin suomalaisiakaan työntekijöitä. Eli me autetaan seurakuntia lähettämään Suomesta työntekijöitä, mutta toisaalta me voidaan järjestönä sitten osallistua hankkeisiin, raamatun käännöshankkeisiin, tai niin kuin me ehkä pääasiassa tällä hetkellä tehdään, niin me osallistutaan äidinkielistä koulutusta edistäviin hankkeisiin. Ja tämmöisten hankkeiden osana tietysti voidaan sitten maksaa palkkoja siellä toimiville kääntäjille, mutta että me ei ihan suoraan vaan niin kuin suoraan tueta taloudellisesti jotain yksittäistä kääntäjää. Joo. Mutta on hienoa, että meidän ystävät tekee niin meidän kautta. Eli tämäkin teidänkin tuki kohdistuu sitten sille Wycliffe Togon tekemään raamatun käännöshankkeeseen, jossa tämä kääntäjä toimii.
Mua kiinnostaisi myös se, että onko ihmisillä vääriä käsityksiä raamatun käännöstyöstä?
No on varmasti paljonkin, että yksi sellainen tietysti yleinen on se, että täällä meidän Tampereen toimistossa sitä käännetään raamattua eri kielille, että näinhän ei tietenkään ole, vaan raamattua käännetään siellä ympäristöissä, jossa niitä kieliä puhutaan, ja raamattua kääntää pääasiassa näiden kielten puhujat sitten apunaan eri alojen asiantuntijoita, jotka sitten voi olla muualta samasta maasta tai sitten ulkomailta, jossain tapauksessa jopa täältä meiltä Suomesta. Mutta toinen ehkä semmoinen vielä laajempi väärinkäsitys on ehkä se, että raamatun käännöstyön perimmäisenä tavoitteena olisi raamatun kääntäminen. Mm. Ja se, mitä mä sillä tarkoitan, on se, että se kirja itsessään, se, että se saadaan käännettyä ja painettua ja laitettua pahvilaatikkoon, niin ei vielä meidän käsityksen mukaan ole lopullinen tavoite, vaan lopullinen tavoite on se, että se voi omalta osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että Jumalan valtakunta tulee sen kansan keskuuteen, jonka kielelle raamattu on käännetty. Mm. Et me usein täältä sivusta, kun me itse eletään tämmöisessä kulttuurissa ja puhutaan kieltä, jolla on pitkä kirjallinen historia, meillä on meidän ensimmäinen raamatun käännös sieltä yli tai vajaa 400 vuoden takaa, Uusi testamentti vielä pidempään, ja meillä on kansa, joka on ollut lukutaitoista ainakin 1800-luvulta lähtien laajamittaisesti, ja me eletään tällaisessa kirjallisessa kulttuurissa, niin me usein aliarvioidaan niitä esteitä, joita sanotaanko tällaisessa esikirjallisessa kulttuurissa on sille, että ensinnäkin kirja otetaan käyttöön ja sitä luetaan, niin sillä on joku vaikutus ihmisten elämään. Ja sen takia me ajatellaankin, että raamatun käännöstön perimmäisenä tarkoituksena on oikeastaan niiden esteiden poistaminen, joita kieli ja kulttuuri asettaa Jumalan valtakunnalle. Ja niitä esteitä on paljon muitakin kuin se kirjan puuttuminen. Se on tietysti keskeistä, että kirjallinen Jumalan ilmoitus saadaan käännettyä, mutta oikeastaan kyse on koko kristillisen uskon ja sen ilosanoman, mitä se sisältää, ilosanoma Kristuksesta, sen kääntyminen toiseen kieleen ja kulttuuriin. Mitä se merkitsee ihmisille siinä kielessä ja kulttuurissa ja sen todeksi tuleminen ja läsnä oleminen. Ja se edellyttää myös paljon muuta kuin vaan sen kirjan olemassaoloa.
Joo, kyllä. No, Suomen Wycliffen käännöskonsultti on ollut mukana Jerusalemin Raamattukodin lyhytkursseilla ja tämän vuoden kevään kurssilla on myös eräs suomalainen, joka toimii puolisonsa kanssa konsulttina erään aasian kielen parissa. Ja tämän Wycliffe-toimiston henkilökunnalle on järjestetty myös joskus kurssi, mutta miten sä näet tämän Raamattukodin kurssien merkityksen yleensä ottaen käänteille ja konsulteille?
No, mä oon kuullut sitä niin paljon hyvää, että mä en voi kuin arvostaa sitä, mitä Raamattukoti tekee Jerusalemissa ja se, miten monista maista käännöstyössä mukana olevat on voinut tulla Jerusalemiin ja siellä Raamattukodin kurssien kautta perehtyä Raamatun maahan ja kulttuuriin ja historiaan ja luontoon ja ehkä yhteiskuntaankin. En tunne niitä kurssien sisältöjä sen tarkemmin, mutta et ymmärrän sen merkityksen, mikä kääntäjälle on, kun kääntäjä kääntää tekstiä, joka on syntynyt jossain tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, niin ymmärtää sitä historiallista kulttuuria ja kontekstia ja pystyä sitten tekemään hyviä käännösratkaisuja ja valintoja. Ikään kuin se, mä uskon, että se jollain tavalla se Raamatun teksti alkaa elää sen kääntäjien mielessä, kun he pääsee tutustumaan konkreettisesti niihin ympäristöihin ja siihen. Tietysti ymmärretään se ajallinen, eihän me sitä ajallista kuilua voida poistaa, että me ei voida hypätä takaisin sinne vanhan testamentin maailmaan, mutta se, että se siinä samassa ympäristössä voidaan sitten näiden kurssien kautta tuoda eläväksi vanhan testamentin maailma, niin mä uskon, että se on hyvin korvaamaton sen merkitys monille kääntäjille ja konsulteille.
Kyllä. No, haluaisitko tässä lopuksi vielä rohkaista Radio Patmoksen kuulijoita, miten voi lähteä mukaan Raamatun käännöstyöhön tai tukea sitä?
No, lyhyesti sanottuna, käykää meidän verkkosivuilla wycliffe.fi, wycliffe.fi, ja siellä nyt ensi töiksenne voitte vaikka tilata meidän maksuttoman sanalla sanoen lehden, joka tulee 4 kertaa vuodessa, joka on tällainen Raamatun käännöstyön aikakauslehti. Sieltä meidän sivulta löytyy sitten myös osallistu-osio, josta jos itse pohdit Raamatun käännöstyöhön lähtemistä, niin lataa sieltä itsearviointi paketti ja kysy itseltäsi joitain kysymyksiä, jotka auttaa sua miettimään, että olisiko Raamatun käännöstyö sua varten, niin ota sitten sen jälkeen meihin yhteyttä.
Kiitoksia, Hannu, tästä haastattelusta. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät ja vieraan tällä kertaa oli Suomen Wycliffe, Raamatun kääntäjät ry:n toiminnanjohtaja Hannu Sorsamo ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ja toista lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja, Adonai, kol goyim shabbechu.